Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maraw vilayatynyň täze häkimi owa ýolbaşçylaryny çalyşýar, talapkärligi talap edýär. Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gatnap Qadın çetmeği çalışan adamlar köpölüyor. Zelenski Abbasada düyüklü tepleşikler geçiriyor. Polyak premieri Ukrayna yara üstünçülüğünü kesecek dinay diyar ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen kilimen yoksun anı uruan tanış ediyar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Abbasa saparynyň çäklerini Abbasanyň prezidentiniň howanyň ýitgemi bilen bagly meseleler boýunça ýörüýte wekili John Kerry bilen duşdy diýip türkmen medeniýeti hiç bir jekmejekli açmazdan habar berýär. Duşukda Türkmenistanyň we Abbasanyň umumy awadançylygyň bähwitlerine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puwtalanyrmagy taýýardygy tasdiklenildi. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek strategiyasını durmuşa geçirip dürlü fudoklara ekolog taydan arası serişte tığşitlayıcı teknologiyaları giyinden ornaştırmayı uğur edin yer deyip havarda verilen yer. Şeyle de havarda Abbasanın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan işine yukarı bakı berenini kaydılıya. Türkmenistan hova koyu veriyen ziyanlı ağlarının muhtarının ağaçı köp olmağını tankit edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşmagy bilen Polşa mundan beýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukraina denedilýän gally eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulalmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň ilçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasynda eden çykyşy aydan kävir sözlerini nägilelik güldirdi. Ukrayna lideri öz çıkışında kävir yurtların öz milletini dine kollan olyanlıklarını aytdi. Saudi Arabistan'ın miras düşer şahzadesi Muhammed bin Salman Abbasa televizyonuna beren interviusunda öz yurdunun Israil'le arada katnaşıkları kadalaştırmak için ilgiderli tagarla ediyenliğini aytdi ve eger de İran yadra yarağını edinse bizim onun edinmeli bolor deyip duydur verdi. Tehran yadra yarağını edinecek olayanlığını ret ediyor. Eğer İran yadra yarağını edinse ne olur deyip sorulunu ters giydirilen şahzada eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur dedi. Aziyanın ösü şu anki Türkmenistan'ın cem içerik önümünün şu yıllaki ösü şu arada aprel ayını eden saklamasını ütködüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peselti deyip inter Fakıs xabar gurulugu Aşgabatdan xabar berýär. Neşir bu xabary bankyň sentýabr aýynyňky hasabatyny salgylanyp çap etdi. Ýöne bank ýurdun jem içerik önüminiň 2024-nji ýylda 6% ösüşi baradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladı. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanyrdy. Ýagny aprel aýynyňky synyna 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8% çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan gelýän girdecilere dayanýanlygyny, owa hojalygynyň çökerlenýänligini we iýratyň aglawy köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan peselýänligini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarındaky ösüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmünine garamaýarlar. 20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň öňe syýrasynda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýolbaşçylygyna geçirilen maslahaty Russiýada, İranda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Germaniýada, Türkiýede, Sowud Arabistanyna, Kazakstanyna, Täjikistanyna, Owganystanyna kowçun bolup ýaşaýan türkmenleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.